Культурная палитра краины свету. Актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачоў. З фрагментамі дня вас знаёміць Наталля Драздова. У Беларусі адзначылі дзень друку. Міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры праходзіць у Мінску. Старадаўнія браці адкавання Юрія адбываецца ў Дзятлаўскім раёне. Прыхільнікі паэта Александра Пушкіна зладзяць 6 мая парад у цыліндрах у цэнтры расійскай сталіцы. Далей пра гэта і іншае ў фрагментах дня і рэпартажах нашых корэспандэнтаў. 5 мая ў Беларусі адзначалі Дзень друку. Свята адзначаюць рэдакцыі газет і часопісаў, а таксама супрацоўнікі кніжных выдавецтваў і тыпаграфій. Дата звязана з выхадам першага нумара газеты «Правда» ў 1912 годзе. Таксама 5 мая 1581 года ў тыпаграфіі Івана Фёдарова выйшаў каляндар «Хранологія». Да кожнага месяца там былі надрукаваны вершы, таму ён лічыцца першым асобным паэтычным выданнем. Больш за 300 навукоўцаў з усяго свету прымаюць удзел у міжнародным навуковым кангрэсе беларускай культуры ў Мінску. Ён праходзіць у Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікі – вядомыя культуролагі, гісторыкі, этнографы, літаратуразнаўцы і мовазнаўцы Беларусі, Расіі, Украіны, ЗША, Вялікабрытаніі, Аўстрыі, Японіі, Ірана, Польшчы, Літвы, Славакіі. Галоўная мэта форуму – захаванне гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа, навуковы аналіз сучаснага стану айчыннай культуры. У сталічнай культурнай прасторы «Корпус 8» урачыста ўзнагародзілі пераможцаў літаратурнай прэміі імя «Тёткі». На ёй пабывала і наш корэспандэнт Александра Грэчка.
Першая прэмія для дзіцячых пісьменнікаў і ілюстратараў дзіцячай кнігі ўручаецца ў год, калі спаўняецца 140 гадоў з дня нараджэння Алаізы Пашкевіч, паэткі і грамадскага дзеяча пачатку 20-га стагоддзя, найбольш вядомай пад псеўданімам «Цётка». У шорт-ліст у номінацыі «Найлепшая кніга для дзяцей і падлеткаў» увайшлі 9 кніг, сярод якіх «Вялікія прыгоды какоса Маракоса» Сержа Мінскевіча, «Сем камянёў» Алексея Шэйна, «Красамоўнае сэрца» Алега Блажэя. Але лаўрэатам стаў толькі адзін аўтар. Яго імя абвясціла член журы, паэтка Вера Бурлак.
Мне шмат вельмі ўражанняў, але, напэўна, адно з найбольш моцных, гэта тое, што ў нас ёсць вельмі цікавыя кнігі. І вельмі шкада, што яны не вельмі даступныя для чытача. У іх няма рэкламы, у іх няма распаўсюду, напрыклад, праз школьную праграму. Яны з'яўляюцца, яны цікавыя, яны вельмі добрыя. Але пра іх ніхто не ведае, што гэта за кнігі, чаму іх варта пачытаць. І калі я кожную з іх чытала, я уяўляла сабе, як можна гэта паднесці дзеткам і бацькам. Вось як гэтая кніга магла б згуляць у сям'і, якую ролю яна магла б адыграць у адукацыі. Магчыма, прэмія дапаможа кнігам гэтым нейкім чынам папулярызавацца, знайсці, можа, лягчэйшы нейкі, карацейшы шлях да чытачоў. Таму я лічу, што прэмія сапраўды вельмі важная. Нават той шорт-ліст, які мы вылучылі, гэта ўсё кнігі пераможцы па сваіх якасцях. На літаратурную прэмію выбралі блізу 35 кніжак, якія адпавядалі менавіта характарыстыкам дзіцячай мастацкай літаратуры, арыгінальнай, напісанай на беларускай мове. Там былі пераклады, зборнікі народных казак. Такім чынам адсеялася пэўная частка кніжак, і каля 35 апынулася, можна сказаць, у лонг-лісте, хаця афіцыйна ён не абвяшчаўся. Із гэтых 35 мы ўжо выбіралі 9. Вось 9 выбраць было, напраўду, складана, таму што кожны абараняў сваіх улюбёнцаў, адстойваў, нават на конт пераможцы разыходзілася меркаванне, але ўрэшце рэшт нам усё ж такі трэба было выбраць пераможцу, і вось мы сышліся над тым, што гэта кніга «Надзея Ясмінск». Я не ведаю, сапраўды нейкая, ну, містыка не містыка, але нейкая такая дзіўнаватая логіка ёсць у тым, што у першым конкурсе імя «Цёткі» перамагла дзявочая кніжачка. Кніжачка гендерна-арыентаваная. Я думаю, усё ж такі сапраўды гэта павінна было здарыцца.
У номінацыі «Найлепшае мастацкае афармленне» перамагла маладая мастачка Кацярына Дубовік, якая і стварыла ілюстрацыі да зборніка казак «Надзея Ясмінска» «Сем ружаў». Абедзве лаўрэаткі ў якасці прыза атрымалі адмыслова зробленыя статуэткі з выявай невялічкай металічнай кнігі на драўляным шчыце, а таксама па чэку на суму 2000 долараў у эквіваленце. Прыватнае выдавецтва «Галіяфы», якое выдала кнігу «Сем ружаў», таксама атрымала ад арганізатараў прэміі ганаровы дыплом. Александра Грэшка для канала «Культура».
Дзяржаўны камерны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам галоўнага дырыжора Яўгена Бушкова выступіў на фестывалі ў амерыканскім Нейплсе. Калектыў запрасіў на форум яго мастацкі кіраўнік маэстра Уільям Нолп. На канцэрце «Музыка Беларусі» амерыканская публіка пачула праграму створаў айчынных кампазітараў. Яшчэ адна падзея – сумесная работа аркестра з лаўрэатам міжнародных конкурсаў, салістам-скрыпачом Надзірам Хашымавым. У Мінску адкрыўся 11-ты міжнародны форум студэнцкіх хароў «Папараць кветка БДУ». У ім удзельнічаюць 7 калектываў з Беларусі, Расіі, Латвіі, Літвы і Польшчы. Акрамя канцэртаў запланаваны майстар-класы, творчыя конкурсы. Другі дзень адкрыецца праграма «Песень ваенных гадоў». Ва ўнутраным дворыку БДУ адбудзецца канцэрт «Перамога ў сэрцы кожнага». У заключны дзень у канцэртнай зале «Верхні горад» адбудзецца ўзнагароджанне пераможцаў міжнароднага форуму і гала-канцэрт, у якім прагучаць найлепшыя музычныя нумары ўдзельнікаў. У сталічнай мастацкай галерэі ў Нескладовай адкрылася персанальная выстава маладога беларускага мастака Захара Кудзіна «Жывапіс левым вокам». Захар Кудзін пражыў 2 гады ў Нью-Йорку, перасэнсаваў вопыт сучаснага жывапіснага мастацтва Амерыкі і цяпер прапануе аўтарскі напрамак у жывапісі, які грунтуецца на дасягненнях і праблематыцы нейраэстэтыкі навукі 21-га стагоддзя. Назва выставы пайшла ад фізічнай магчымасці мастака бачыць левым вокам, пашкоджаны глаўкомай. Далей з навінамі Брэшчыны знаёміць Васіль Барысюк.
Вітаю вас. Абноўлены фантан каля Палаца культуры прафсаюза ў Брэсце адкрыюць сёння. Фантан у гэтым месцы з'явіўся ў сярэдзіне 80-х гадоў. Кампазіцыя прысвячалася Грузіі, створанай у майстэрні вядомага скульптара Зураба Церетелі. З цягам часу сапсавалася абсталяванне і страціла выгляд дэкаратыўнае аздабленне чары фантана. Па ініцыятыве адміністрацыі маскоўскага раёна Брэста і дзякуючы важкай фінансавай дапамозе прадпрыемства Дэмарш, фантан удалося аднавіць. З верасня 2014 года яго па эскізах фактычна стваралі нанова. 8 мая напярэдадні Дня перамогі ў Брэсцкай цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Пушкіна пройдзе відэаканферэнцыя «Масква-Брэст». Як расказала загадчыца аддзела бібліятэчнага маркетынгу Святлана Гарадзецкая, ініцыятарам відэасустрэчы выступіла Маскоўская бібліятэка нумар 69 і Маладзёжная палата Маскоўскай гарадской думы.
В видеоконференции с обеих сторон будут принимать участие очевидцы Великой Отечественной войны, читатели библиотек, авторы интересных историко-краеведческих проектов, библиотечные специалисты. Москвичей заинтересовали 2 наших библиотечных проекта, которые мы готовили к 70-летию Победы. Это акция «Поэтический троллейбус. Рифмы Победы» и конкурс краеведческих исследований «Дальбы Лога. Побач с нами». Идея проведения такого конкурса возникла не случайно. Обращали ли вы внимание, как ходят люди по улицам сегодня? Постарше смотрят себе под ноги, молодые все больше в экран смартфона. Многие просто не замечают памятные доски, памятные знаки. Нам захотелось обратить на них внимание, подробнее рассказать о людях, внесших свой вклад в победу. Создать информационный ресурс, которым можно будет воспользоваться специалистам библиотек, педагогам при подготовке и проведении экскурсий, уроков мужества.
У Пінску музей беларускага палесся адкрылі экспазіцыю, прысвечаную першаму ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны партызанскаму бою. Размясцілася яна ў галерэі партызанскай славы. Наведвальнікам прадстаўлены рукапісны спіс байцоў атрада Камарова, такі псеўданім насіў будучы герой Савецкага Саюза Васіль Захарович Корж, яго пасляваенныя лісты да паплечнікаў па барацьбе з іншаземным ворагам, кнігі пра партызанскі рух у Беларусі з дароўным надпісам «Веры Харужай» і шмат што іншае. Першы фестываль воднага турызму «Мутальская рэгата» пройдзе 7-8 мая ў Іваноўскім раёне. Камандам трэба пераадолець на байдарках 48 кіламетраў. Старт адбудзецца на возеры Споровскай у Бярозаўскім раёне. Затым маршрут праляжа па маляўнічай рацэ Ясельда, фінішуюць спартсмены ў аграгарадку «Моталь» Іваноўскага раёна. Аб сваім удзелі ў фестывалі заявілі мужчынскія і змешаныя каманды з Іваноўскага і Пінскага раёнаў украінскага горада Любяшоў. Акрамя водных спаборніцтваў турыстаў чакае насычаная спартыўна-культурная праграма. Забаўляць гасцей будуць творчыя калектывы. Ля вялікага вогнішча адбудзецца конкурс бардаўскай песні. У брэсцкім гатэлі «Эрмітаж» адкрылася выстава жывапісу кобрынскай мастачкі Валянціны Шахалевіч «Лётыць у аблоках». Валянціна ўраджэнка Брэшчыны, выпускніца Акадэміі мастацтваў імя Рэпіна, піша алеем, акварэллю, пастэллю, займаецца керамікай. Экспазіцыя складаецца з 20 прац, блізкіх да экспрэсіянізму. Пазнаёміцца з творчасцю мастачкі можна да 26 мая. У пятніцу ў брэсцкай выставачнай зале адкрыецца выстава польскіх мастакоў Томаша Кукаўскага і Бернадэты Бенедысюк. Вернісаж – гэта своеасаблівы вынік 5-гадовага творчага саюза 2 мастакоў. У экспазіцыі будуць прадстаўлены выбраныя каляровыя графічныя працы, выкананыя ў рэдкай калажнай тэхніцы. Выстава будзе доўжыцца да 22 мая. Василь Борисюк з Бреста для канала «Культура».
Каменная скульптура «Ладдя» з'явится у Гродні до 11-го фестивалю национальных культур. У конце 1931 года, подчас раскопок на Замковой горе, под керавництвом засновальника и директора Гродинского археологичного музея Юзефа Іатковского, знайшли фигуру с шахматного набору. Навуковцы высветлили, что «Ладдя» выконана русским майстром на кшталт саправдных кораблёв 12-го стагоддя и заменяла колесницу, характерную для шахматных наборов славянских краин. Ранее «Ладдю» выставляли для наведвальников. У Гродинским музеем истории религии працуе выстава «Узыди солнца веры Христовой», присвященная галовному святу христиан Великодню. Эта экспозиция стала выником супрацовництва музея с гродинскими храмами, рассказала старший науковый супрацовник музея истории религии Галина Хамко.
Каждый год мы показываем апошний тыдень земного життя Иисуса Христа, але каждый год мы стараемся, каб на нашей выставке были новые комплексы, новые предметы. И тому у гэтым годе мы звернулися до наших гродинских храмов. И наш собор Свято-Покровский, наша Свято-Бориса-Глебская Калужская церква и наш костёл Мати Божией Анёльской у гэтым годзе нам дали каля 30 предметов. Починаем мы оповядання с вербной недели, потом тайная вечера. Мы показываем образы, выкананные у заходней и у сходней традиции. И у гэтым годзе у першыню у нас есть такі комплекс, присвеченный таинству Евхаристии, самому головному таинству христиан. Гэта отбылося дякуючи нашему костёлу, айцу Антонію и нашим предметам. Мы показываем келихи, пушки, тканину литургичную, велумы, паллы. На нашей выставке предметы 18-го стагоддзя и до 20-го стагоддзя. Пасля мы расповядаем на нашей выставке так, як про гэта расповядаюць усе 4 евангеліста. Маленне аб чашы, упершыню мы показываем адрэстаўрыраваны наш абраз музейны. Усяго на выставцы 91 прадмет. Показываем несенне крыжа, барэльеф. Потым у гэтым годзе мы упершыню показываем антымінс и плащаницу, якую нам на выставку дал настоятель Борисоглебской церкви отец Александр. Гэтую плащаницу ён привез с Святой горы Афон. Яна створана монахами, але по узору 16-го стагоддзя. У гэтым годзе упершыню мы показываем антымінс. Звычайно, антымінс, ну, люди не бачаць, бо ён знаходзіцца ў православным храме за іканастасам на прастоле. Канешне же, цэнтральнае месца ў нашай выставцы адведзена самаму ў Воскресенню іканаграфіі гэтага свята. Мы паказваем абразы ў рознай тэхніцы, на дрэве, на металічнай аснове, эмалевыя абразы. А таксама ў гэтым годзе упершыню мы паказваем абразок з перламутру, які нам быў перададзены на выстаўку нашай Свято-Борисоглебскай царквой. Далей у гэтым годзе упершыню мы паказваем харугвы, якія нам былі перададзены нашым кафедральным Свято-Покровскім саборам. На нашай выстаўцы мы паказваем яйкі. Гэта сімвал свята Пасхі. Фарфоравыя яйкі, шкляныя.
Старший науковый супрацовник Гродинского музея истории религии Галина Хамко рассказала про выставу до свята Великодня. Старадаўні абрад святкавання Юр'я захавалі ў Дзятлаўскім раёне Гродзенскай вобласці. У гэтыя дні мясцовыя жанчыны просяць святога Юр'я аб дапамозе ў сельскай гаспадарцы. Гэта свята – элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны Гродзенскай вобласці. Юр'яўскія абрады праходзяць два дні. 5 мая сустракаюць свята і выконваюць унікальныя мясцовыя абрадавыя песні, а 6 праводзяць. Пра падзеі Гомеля і рэгіёна расказвае Алеся Пярова.
Гомельскі абласны музей ваеннай славы падрыхтаваў да Дня перамогі спецыяльную праграму. Наведвальнікаў чакаюць палявая кухня, канцэртная праграма і цікавыя экскурсіі з дэманстрацыяй унікальных экспанатаў. Гомельскі музей, напэўна, адзіны на постсавецкай прасторы, дзе дэманструюцца адразу дзве вышэйшыя ўзнагароды Чырвонага крыжа – міжнародныя залатыя медалі імя Флоренс Найтінгейл. Таксама тут прадстаўлены вельмі рэдкі экземпляр папаха апошняга маршала Савецкага Саюза Дмітрыя Язава, які ён асабіста падараваў у Гомельскаму музею. музею. Ёсць на што паглядзець і на адкрытай пляцоўцы, прычым некаторыя экспанаты ў музеі плануюць зрабіць літаральна адкрытымі для наведвальнікаў. У першую чаргу гэта тычыцца баявога самалёту Су-25 і верталёта Мі-8. Калі планы рэалізуюцца, то наведвальнікі змогуць трапіць у кабіны гэтых машын і паспрабаваць сябе ў якасці віртуальных лётчыкаў. У Гомелі распачаўся штогадовы велікодны фестываль. Сёлета ён праходзіць ўжо ў 13-ты раз. У праграме шэраг духоўных і культурна-асветніцкіх мерапрыемстваў. У тым ліку азнаямленчыя паломніцкія паездкі і экскурсіі да культурна-гістарычных помнікаў і праваслаўных святыняў. Традыцыйна ў план правядзення фестывалю ўнеслі кніжна-ілюстрацыйныя, мастацкія фотавыставы і дабрачынныя акцыі. Важнае месца адведзена рабоце з маладым пакаленнем. У рамках фестывалю пройдзе шэраг сустрэч свяшчэннікаў з моладдзю. Галоўным канцэртным мерапрыемствам стала ўрачыстая праграма, прысвечаная адкрыццю фестывалю. На сцэне ГЦК выступілі вакальныя і танцавальныя калектывы Гомеля. Наогул упершыню ў гэтым годзе фестываль выйшаў за рамкі абласнога цэнтра і цяпер праходзіць ужо ў межах усёй гомельскай епархіі. Інструментальная трыаліраца Гомельскай абласной філармоніі стала пераможцай міжнароднага фестывалю конкурсу аркестраў і ансамбляў народных інструментаў «Жубанаўская вясна». Удзел у фестывалі, які праходзіў у Казахстане, прынялі 12 калектываў з 8 краін. Усяго выступіла каля 400 прафесійных артыстаў. Па умовах конкурсу кожны калектыў павінен быў абавязкова мець у праграме твор Ахмета Жубанова. Па выніках конкурсу дыплом за лепшае выкананне казахскай кампазіцыі быў уручаны інструментальнаму трыаліраца Гомельскай абласной філармоніі. Дыпломам лаўрэата адзначана таксама саліст, інструменталіст калектыва Алена Сочнева. Акрамя таго, лірыца уладальнік дыплома першай ступені за паспяховае выкананне конкурснай праграмы. Гомельскія артысты сталі пераможцамі міжнароднага творчага конкурсу. Удзельнікі групы «Калейдаскоп цудаў» прызнаны лаўрэатамі першай ступені на міжнародным форуме дзіцячай юнацкай творчасці «Старшоу» у намінацыі «Клаунада. Арыгінальны жанр». За выхаванне маладых таленавітых артыстаў, высокі прафесіяналізм і асабісты ўклад у развіццё мастацтва спецыяльнай падзякай форуму адзначаны кіраўнік «Калейдаскопа цудаў», адзін з лепшых ілюзіяністаў Беларусі Мікалай Манец. Конкурс прайшоў у Мінску ў 5-ы раз і сабраў 500 прадстаўнікоў розных відаў сцэнічнага мастацтва з Беларусі і замежжа. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага.
Фрагменты падзей замежжа. Пайшоў жыцця шведскі мастак і скульптар Карл Фрыдрык Ротэрсверт. Самая вядомая работа майстра – бронзавая скульптура без гвалту ў выглядзе рэвальвера, дула якога звязана на вузел. Мастак стварыў яе ў 1985 годзе, праз 5 гадоў пасля забойства музыканта The Beatles Джона Леннона. Тры арыгінальныя фігуры стаяць у Мальмё, Нью-Йорку і Люксембургу. Яшчэ адзін вядомы твор Рэйтэрсверда – бронзавая скульптура «Беражыце зямлю» ў Швецыі. У музеі Сальваторе Ферагамо ў Флоренцыі пройдзе выстава, прысвечаная жыццю знакамітага майстра абутку, заснавальніка брэнда Сальваторе Ферагамо. Экспазіцыя, падрыхтаваная фондам Ферагамо, разам з галерэяй Уфіцы і іншымі культурнымі цэнтрамі, даследуе комплекс узаемаадносін паміж мастацтвам і модай. Выстава адкрыецца 18 мая. Праект расказвае пра хрэстаматыйныя прыклады сумеснай працы мастакоў і мадэльераў, аналізуе шляхі і спосабы іх спалучэння. Спецыяльна да адкрыцця створана серыя аб'ектаў сучаснага мастацтва. Прыхільнікі паэта Александра Пушкіна зладзяць 6 мая парад у цыліндрах у цэнтры расійскай сталіцы. Удзельнікам можа стаць кожны, хто захоча. Цыліндры і шыльды з вершамі масквічам дадуць там жа. Прыхільнікі Пушкіна пройдуць у суправаджэнні музыкантаў ад плошчы Нікіцкія вароты да Цвярской вуліцы. Завершыцца шэсце ля помніка Пушкіну, дзе прачытаюць вершы паэта. Найбуйнейшы ў свеце алмаз памерам з тэнісны мяч выставяць на аўкцыён. Таргі Сотбіс пройдуць 29 чэрвеня. Камень «Наше святло» знойдзены ў Бацване, паўднёвай Афрыцы. Алмаз вагой у 1110 карат могуць прадаць больш чым за 70 мільёнаў долараў. У Галівудзе на алеі славы з'явілася зорка уладальніца дзвюх прэмій «Оскар» актрысы Джоді Фостер. Гэта 2580-я зорка з імем дзеяча кіно і музыкі і чалавека, які зрабіў уклад у індустрыю забаў і мастацтва.
Надвор'е.
6 мая ў Беларусі пераменная воблачнасць, удзень пераважна па паўднёвым усходзе, кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўночны, умераны, удзень парывісты і тэмпература паветра плюс 14-22. Гомель 14-16, Могильов 16-18, Витебск и Гродно 18-20, у Бресті 19-21 тепла. У столице переменная облачность, у день короткочасовый дождь, махчима навальница и плюс 17-19. С фрагментами дня и прогнозом надворья вас знакомила Наталья Дроздова, звукорежиссер Людмила Латушкина.